Аламан бәйге ауылда 2025 жылы 11 айдың 29 күні 3 майдан бәйге ұйымдастырып отырмыз. Ат бәйге 15 километр дізімделу қаражаты 500 юан, бір аттайдан байтал шығар, 2 жабағыдан тай шығар. 3 аттайынша 4 ат қой, 5 ат ешкі құнан бәйге 7 километр дізімделу қаражаты 400 юан, бір құнан жабағыдан тай шығар, 2 құнан қой, 3 құнан ешкі тай бәйге 5 километр дізімделу қаражаты 300 юан, бір тай қой, 2 тай ешкі, 3 тай тоқты әр майданның 3-тен біріне жүлде беріледі орна.